Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu v Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Posvícení. To je rozhlasová návštěva v malých i velkých obcích našeho kraje. V Českém rozhlase Pardubice máme posvícení každý víkend.
Po druhé vás dnes od posvícenského mikrofonu zdraví Filip Novotný, který vám přeje hezké poledne a dobrou chuť, pokud zasedáte k nedělnímu obědu. Dnešnímu pořadu jsem dal název Jak se budí vápenka a hned se dozvíte proč. Druhá část rozhlasového posvícení bude trochu retrospektivní a bude se týkat třemošnické vápenky, tedy berlovy vápenky v místní části Závratec. Přesně před rokem jsem natáčel se starostou Stanislavem Pecou povídání o vápence, která byla v havarijním stavu.
Ten stav, v kterým vápenka je, tak nás zatím nějak moc nešlechtí. Vápenka vznikla zhruba v polovině 19. století. V roce 1892 pravděpodobně vápenku koupil pan Berla, který byl vlastníkem vápencových lomů v Prachovicích, a vápenku přestavěl, dá se říci, do současné podoby. A v roce 1922, to jsou dvě vápenky, takzvaná malá a velká, byla mezi těmito vápenkami ještě postavena výtahová šachta, protože vápenice jsem dopravoval lanovkou přes Železné hory z Prachovic. Lanovka měřila 9,6 kilometrů. V podstatě to bylo takové, dá se říci, perpentum mobile, protože naložené vozejky vápencem ze zora vlastní hmotností táhly nahoru ty prázdné vozíky zase k naložení.
Lanovka je velkým unikátem a ve své době to byla dokonce nejdelší lanovka v Čechách. Jak jsem se dozvěděl, měla dřevěné stožáry, které byly 6 až 20 metrů vysoké, ve vzdálenosti od sebe nějakých 20 až 140 metrů. A za 10-hodinovou pracovní směnu se prý přepravilo dokonce 100 tun vápence. Ta samotná lanovka prý pracovala až někdy do 60. let 1957.
Až do 60. let nepracovala lanovka, svůj provoz skončila dříve, tak dejme tomu na začátku 60. let, ale vápenka jako taková byla v provozu do těch konců 60. let, ale pak už se sem vápenec dopravoval nákladními auty. Musím říct, že vápenka je opravdu středoevropský technický unikát. Nebylo nám jedno, v jakým je stavu, takže jsme se prostřednictvím evropských fondů pokusili na vápenku získat dostatečnou finanční injekci, což se nám povedlo. Takže jsme letos v březnu zahájili první etapu obnovy tohoto unikátu. Opravujeme takzvanou tu malou vápenku, zhruba v hodnotě asi 24 milionů korun. Měla být vrácena do původního stavu a v prostorách vápenky nebo v nově upravených prostorách vápenky vznikne muzeum vápenictví.
Kdy budou moci, pokud všechno půjde dobře, bude dost peněz, bude se dařit první turisté vápenku navštívit? Tušíte?
Tušíme. Pokud by mělo jít všechno dobře, tak by to mělo být léto 2010. Ale už dneska se ukazuje, protože ten stav té vápenky opravdu není dobrý, že může se stát, že dojde k prodloužení termínu, takže spíš bych to viděl podzim 2010 nebo až potom teda turistickou sezonu roku 2011.
Od stolu a kanceláře jsme tehdy zamířili na staveniště. My jsme si na městském úřadě s panem starostou povídali o vápence a já jsem teď s kolegou Jiřím Hajdou a samozřejmě s panem starostou na tu vápenku, na tu část, která se teď opravuje, rekonstruuje za část evropských peněz a za to, co do celé záležitosti vložilo město, vložil také Pardubický kraj a vůbec všichni, kteří se na tom podílí, tak jsme se šli podívat. A teď jsme vlastně v místě, které bylo původně pod terénem, jsme asi na té původní podlaze.
Ano, podle toho, jak vypadají ty výkopové práce, tak firma Matoušek Brno, která rekonstrukci vápenky provádí, odsaď vyvezla 15 nákladních Tater suti a odchyla, dá se říct, stavbu až pod základy. Teď bude následovat jednak vysoušení zdiva a odstranění zvětralého zdiva a konzervace toho, co tady zůstane potom a už budou potom vidět návštěvníci po otevření.
Se jdu podívat prakticky do srdce té menší části vápenky, protože tady kdysi bývala pec. Vypadá to tak, že tady opravdu kdysi byla pec v tomto místě.
Tady teď jsme v prostoru pece, odkačlo v podstatě vytápění a otvory pak pro výběr asi vápna jsou z druhé strany stavby.
Tak to obejdeme.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
Pokud jsme s panem starostou teď vyrazili k té vápence a už jsme si něco povídali, tak já využiji toho, že je tady i pan stavby vedoucí. Můžete se mi představit?
Moje jméno je Josef Bulva.
Pane Bulvo, co všechno už jste zvládli za tu krátkou dobu, za kterou tady působíte, tady na vápence udělat?
To vidíte sám. V první řadě se provedlo odstranění stávajících porostů, které byly na jednotlivých patrech a římsách. Pak se provedlo odstranění nánosů zemin, popela a různých dalších zbytků, které opadaly z pláště vápenky po dobu. Já nevím, kdy byla poslední deska. Nevíte, pane starosto, v kterém roce byla poslední deska tady zrealizovaná, na tom asi 64 se říká. Takže od roku 64 do dneška. Provedlo se očištění zdiva. V současné fázi se provádí odvlhčení všech konstrukcí vápenky, které jsou postaveny po obvodě vápenky i vlastní vápenky. To znamená snížení povrchu vápenky v prostorách mezi vápenkou a obrovým zdivem, odkopání zdiva vápenky po vodě, provádí se izolace znopové fólie a dneska byly nainstalovány přístroje na osmotické odlučování zdiva.
To znamená, že se bude využívat ta asi nejcitlivější metoda, která dnes je. Je to na základě naprosto jednoduchých fyzikálních a elektrických záležitostí.
Ano, přesně tak. Je to nejdružší způsob v podstatě na odstranění vlhkosti, nicméně má samozřejmě své nedostatky, je závislé na zdroji elektrické energie a jsou tam nějaké další vlivy, prostě, které jsou poměrně složitý, nerad bych se pouštěl do jejich rozboru.
Je to tak, že se zavedou sondy?
V podstatě se obrátí polarita elektrického pole, takže ta voda, která vzlíná dneska, potom to obracnou projektovci de facto odvádí zpátky do země.
Pokud jsem se dobře díval, tak se i po té obvodové straně udělá to, co se dělá dnes při starých stavbách, tedy vykope se kanálek, ten bude později asi zavezen kačírkem, bude tam nějaká drenáž.
Ano, jedna z alternativ je to utěsní zpátky tak, aby se voda nedostala blíž ke stavbě, momentálně se to řeší.
Mě tady zaujala jedna záležitost. Ty horní části vápenky jsou staženy železnými obručemi, stejně tak jako ta část vápenky, která dnes ještě tou rekonstrukcí neprochází a třeba na ní někdy dojde. Ale mě tady zaujala jiná věc. Zaujalo mě silné ocelové lano, které tady teď čouhá ze zdi vedle kolem dokola?
Nevím. My jsme tady průzkum nedělali, nicméně vidíme ho tady, vidíme ho v jiných částech, pravděpodobně kdysi v minulosti bylo těmito lany staženo zdivo tak, aby došlo k jeho roztažení a eventuálně jeho zřícení.
Já vím, že na vás tady pravidelně dohlíží archeologové, že se přijedou podívat z památkového ústavu, jak se pokračuje, jak citlivě pracujete. Našlo se něco zajímavého při těch vašich pracech?
Zatím nevím o ničem. V podstatě všechno, co tady je, tak bylo vidět už předtím, než se provedly ty úklidové práce, takže zatím nic mimořádného se tady neobjevilo.
Já už od pana starosty vím, že ta rekonstrukce a vůbec ty úpravy tady budou probíhat poměrně dlouho, že tady máte před sebou mnoho měsíců práce, která tady na tom bude. Teď tady je dokonce zastřešení udělané, to je provizorní záležitost vzhledem ke stavbě?
Ano, přesně tak. Je to provizorní věc, která chrání to stávající konstrukce před vlivem povětrnosti. V jisté fázi bude potom odstraněno, nahrazeno trvalými konstrukcemi, které potom budou prostě trvale odvádět ty vody tak, aby památce neškodily.
Jenom prozraďte, kolik vás tady působí, kolik vás tady na tom pracuje zhruba?
V této fázi to není nějak náročný, provádějí se nějaké práce bourací, takže to nemůže být moc lidí, ale je to asi 10 pracovníků.
Odvezlo se hodně materiálu, o kterém jste hovořil, že ho tady bylo dost?
Relativně, ale zhruba asi 20 nákladňáků.
mladička básnířka z korálky nad kotníky. Bouchala na dvířka v paláce poetiky. S někým se vyspala, někomu nedala láska jako hobby. Pak o tom napsala blues na čtyři doby. Své srdce splňovala podle vzoru Ferlinghetti. Ve vzduchu nechávala viset vždy jen půlku věty. Plná tragiky, plná mystiky, plná splínu. Pak ji to otiskli v jednom magazínu. Bývala viděna v malém baru u rozhlasu. Od sebe kolena a cizí ruka kolem pasu. Trochu se napila, trochu se opila na účet redaktora. Za týden na to byla hvězdou Mikrofóra. Oh, 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 oh. Pod paží nosila rozepsané rukopisy. Ráno se budila vedle záchodové mísy. Můzou políbená, životem potřísněná, plná zázraků. A pak ji vyhodili z gimplu a hned na to i z baráku. Oh, 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 oh. Ve třetím měsíci dostala chuť na jahody. Ale básníci tatíci nepomýšlej na rozvody. Cítila u srdce, jak po ní přešla železná bota. Tak o tom napsala sonet a ten byl ze života. Jo, mladé básnířky. Vy mladé básnířky. Jo, mladé básnířky, mladé básnířky. Básnířky.
Český rozhlas Pardubice. Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
A jak to vypadá dnes, tedy přesně po roce sparného léta, které není ovšem jenom v Třemošnici, ale řekl bych na celém území České republiky. My jsme teď vešli do příjemného chladu a já už si jdu teď s Pavlou Alvarezovou prohlédnout tu krásně zrekonstruovanou a otevřenou berlovou vápenku, která je v Závratci, tedy v místní části Třemošnice. Pavlo, proveďte mě a povídejte.
Tak vlastně se nacházíme v přízemí berlovy vápenky. Já, abych to trošku ještě jakoby rozšířila, takže tady vlastně jsou dvě vápenky. Jedna ta stará původní, kterou pan David Berl koupil, protože už měl určitě nápad, přistavil k tomu tuto malou vápenku a postavil výtah a zavážel tím výtahem všechny čtyři pece, což bylo vlastně to největší unikum, a je to unikum ve střední Evropě, žádná vápenka takto zavážená nebyla, šetřilo se pracovní síla, energie, takže to je vlastně unikum na té naší vápence. V současné době je zrekonstruovaná ta menší, ta novější, ta opravdu berlová vápenka, proto se nazývá berlová, protože opravdu firma Davida Berla ji postavila. Tato vápenka se rekonstruovala rok, peníze se na ní získaly z Evropské unie, a vlastně 19. června byla otevřena, vznikla zde vlastně expozice vápenictví. Ta expozice, vlastně ty panely, které tady visí na zdi, jenom jako dotváří tu vápenku jako takovou, protože vlastně největší unikum je ta stavba jako taková. Tady každý se může podívat, jak vlastně pracovali ty vápeníci, jak tady seděli u pecí, kde dávali uhlí, kde vyškrabovali to vápno, jak to byla nesmírně náročná práce. Je to opravdu úžasné, že se zachovala tato stavba, vlastně se dostavila a každý si může vyzkoušet a ohmatat, jak to vlastně působilo, jak to vypadalo.
Já jsem tady byl u vás v Třemošnici natáčet přesně před rokem. Byli jsme tady na stavbě s panem starostou, tady v té době fungovala firma pana Matouška, stavělo se, bylo tady poměrně dost zaměstnanců, všechno bylo pospojováno různými lany, podloženo a tak podobně. Byly tady výkopy hlíny, spoustu materiálu a pan starosta tenkrát říkal za rok bychom chtěli. A i s kolegou Jirkou Hejdou jsme se tak trošičku usmívali, říkali jsme, rok, to se pro boha nedá stihnout a ono se to opravdu všechno stihlo, ale co je teď pro mě velmi důležité, že tady zůstalo všechno vidět, že jste to nezakrývali, nejsou všude nové omítky, když v některých částech samozřejmě ano, ale jsou tady právě ukázky té původní dlažby, zdiva a také ty původní pece.
Ano, nechtěli jsme postavit nový dům, my jsme chtěli, aby vlastně ta vápenka byla taková, jaká je. Museli se někde ty zdi dostavit samozřejmě, někde se dodělávali, přistavovali, protože to bylo opravdu spadlé, ale kde bylo zachováno to zdivo i vlastně jakoby ta dlažba nebo ty kameny, které byly na zemi, tak se nechaly původně, aby každý si mohl udělat představu, jak to vypadalo. Vlastně je tady i zachovaná vzduchotechnika, ty kusy, které vháněly vzduch do pecí, aby to lépe hořelo, tak kde to trošku jenom šlo, tak vlastně to tady zůstalo.
My teď procházíme tou spodní částí, jsou tady i okna ven, takže je tady spousta světla a už tady právě vidíme ty počátky vápenictví na stěnách, vápenictví v Železných horách od raného novověku do 18. století. To vápenictví tady opravdu mělo velkou tradici.
Ano, mělo, protože vlastně Prachovice jsou nedaleko, takže se tady těžil vápenec, takže v okolí vznikalo spousta vlastně těchto vápených pecí. Část, u které právě stojíme, ty počátky vápenictví, tak texty připravoval pan Luděk Štěpán, který je opravdu znalec v tomto oboru. Vlastně vůbec na té expozici se podílelo spousta odborníků, patře uvidíme geologii a to připravoval pan Smutek, také vlastně velmi významný odborník ve svém oboru.
My jsme se tady tenkrát i s panem stavby vedoucím tak trošičku hecovali, jestli se podaří najít nějaký zajímavý kousek, jestli se při tom odkrývání tady něco zajímavého z té historie najde. Našlo se něco, Pavlo?
Tak určitě se našly třeba koleje. To bylo zajímavé, že vlastně, když přišli stavaři sem, tak vápenka jakoby byla utopená v suti kolem. Takže když se vápenka vyhrabala jak zevnitř, tak i zvenku, tak se objevily koleje, které tady zůstaly. Spousta jich samozřejmě bylo odvezených, protože asi za železo se dost platí, takže některé se nezachovaly, ale ty, co se zachovaly, tak se vlastně vrátily na původní místo a vozík, který vozil vápenec k výtahu, tak nám byl poskytnut ze Ctětinka zlomu Ctětínek, zlomu, který ještě funguje v současné době.
Koleje jsou teď momentálně před vápenkou na tom místě a u nich, nebo kousek od nich, jsou také dva veliké kameny. Co jsou zač?
Je to vápenec, aby si každý dovedl představit, jak vlastně takový vápenec vypadá, když se vytěží v lomu. A tento vápenec poskytla vlastně společnost Holci, takže ho sem dopravila. Kusy jsou i vyleštěné, aby si každý dovedl představit, co to je opravdu za nádherný kámen.
Na mě zapůsobil tou svojí mohutností a i tím vyleštěním. My stále tady procházíme v té spodní části, jdeme kolem tabulí, které připomínají to vápenictví, tady samozřejmě vápený podol. No a jsou tady také nákresy původní vápenky, tedy starší část závratecké vápenky, tedy pravděpodobně ze 70. let 19. století, jak už jsme slyšeli, a firma tenkrát pana Jaroslava Kubelky a spol. Stavěla. To jste zjistili?
Tak tahle třetí část této Berlovy vápenky, tak to jsem měla trošku na starosti já. Opravdu jsem hledala po archívech, protože když se začala rekonstruovat vápenka, tak jsme v ruce neměli vůbec nic. Takže jsme navštívili archív v Zámrsku a v Kutné Hoře. Snažili jsme se po nějakých pamětnících získat nějaké informace. V současné době jediný střípek do mozaiky, který nám chybí, je, kdo vlastně postavil tuto starou původní vápenku. My jsme našli plány domu u Váhy, které byly postaveny firmou Jaroslav Kubelka a spol., ale nikde nemáme černé na bílém, kdo vlastně postavil původní vápenku. Ale i když tato Berlova vápenka expozice už je otevřená, tak se stále budeme pídit po tom, aby tento poslední střípek nám zapadl do celé mozaiky.
Z vás se, Pavlo, kromě šéfové informačního centra stala, já bych řekl, badatelka, archeoložka, já už si teď troufnu říct odbornice na vápenictví tady v okolí.
No, musím říct, že opravdu, kdyby mě někdo v září loňského roku vyprávěl něco o vápenkách, tak bych vůbec ani nevěděla, o čem mluví, ale byla to nutnost vlastně se trošku do toho ponořit a něco najít, protože by to opravdu byla ostuda, kdyby jsme otevřeli vápenku a nic by jsme o ní nevěděli. Musím říct, že mě vlastně i to hledání v těch archivech začalo bavit a jediné, co mě mrzelo, že nebylo víc času, že by se dalo dohledat možná ještě spoustu zajímavých věcí.
Pavlo, jaký to byl pocit, když jste v archivu objevili takový podélný řez nebo příční řez vápenkou nebo pozdrav se závratce a podobné záležitosti? Radost?
No, opravdu musím říct, že ač to připadá jako na ženu takové zvláštní, že objeví nějaké takové nákresy, tak člověk se raduje a má něco v ruce a má pocit, že se mu ta historie prostě najednou objevuje z té mlhy a bylo to opravdu jako úžasné objevovat tyhle věci.
No a možná to teď uděláme trošičku jako výzvu, protože je možné, že někdo z vás, kdo dnes rozhlasové posvícení posloucháte, máte třeba doma něco, co by se vápenek tady v závratci u Třemošnice mohlo týkat. Tušíte, že by v nějakém kufru, v nějaké krabici mohlo něco být, i třeba nějaké staré pohledy, staré nákresy. Ono, nikdo neví, co se skrývá na půdách.
Ano, musím říct, že vlastně už skoro jsme finišovali s přípravou těchto tabulí a objevil se jeden sběratel, Martin Horský, který sbírá pohlednice. A on byl vlastně ten, co začal jezdit po burzách a specializoval se kvůli nám vlastně na pohledy vápenky a lanovky a díky němu jsme získali unikátní fotografie lanovky, kterou jsme vlastně do té doby vůbec neměli.
Na tu lanovku se v průběhu našeho povídání určitě dostaneme. Procházíme dál a teď už jsme, no, řekli v další části, ještě stále jsme v části číslo 3, no a tady už je zmíněna ta lanová dráha. Vy tady máte na fotografiích, Pavlo, ukazujete. Já pokud dobře vím, tak tam byla unikátní i tím, že šla přes kopec.
Ano, ona vlastně šla z Prachovic do závratce absolutně rovnou čarou, takže míjela z levé strany Lichnici. Byly tam vlastně stožáry, které byly 6, někde 20 metrů vysoké, protože to nebyly, prostě ty stožáry nebyly stejně vysoké, podle terénu se přizpůsobovaly. Ta lanovka byla unikátní, byla 5,5 kilometru dlouhá a hlavně tím, jak vlastně tam bylo to převýšení, fungovalo to skoro jako perpetuum mobilum, protože dolů ty plné vozíky vlastně sjížděly a vytahovaly tím ty prázdné vozíky. Takže bylo potřeba jenom minimálních toho motoru, který spíš jakoby dobrzděval nebo zastavoval, ale fungovala naprosto perfektně. Ono totiž, jak mě říkali pamětníci, nebyl každý vozík naplněný. Oni přesně věděli, že třeba každý druhý nebo každý třetí podle toho, kolik množství vápence se posílalo dolů, tak už to byli opravdu odborníci a věděli, který vozík a jak naplnit, aby to přesně fungovalo tak, jak má.
Vy tady píšete, že lanovka měla 110 dřevěných sloupů, byly vysoké 6 až 20 metrů, od sebe tedy v nepravidelných rozestupech 20-140 metrů. No a nosné lano se zavěšenými vozíky leželo na každém z nich na dvojici kladek a ten vozík táhlo to další lano. Jaká byla rychlost takového vozíku?
Ten jeden vozík to urazil za jednu hodinu, jde na půl metru za sekundu zhruba. Pamětníci vzpomínají, vlastně občas se v knihovně někdo objevil a vyprávěl mě, že jako kluci tou lanovkou jezdili. V jednom místě, přesně už věděli kde, vlastně na boku Lichnice, ten vozík jel hodně nízko nad zemí, poměrně pomalu, takže oni do něho naskakovali a na silnici byly dělány takové dřevěné jakoby bariéry, aby ten vápenec vlastně nepadal dolů. A oni vlastně na těch dřevěných mostcích vyskakovali. A jeden pán mě vyprávěl, že když ten vozík byl zrovna v tom nejvyšším bodě, tak prostě skončila pracovní doba a lanovku vypli. A naštěstí jeden z těch chlapců jako v tom vozíku nejel, takže běžel honem rychle do strojovny a poprosil je teda, aby to ještě pustili, aby ty kluci vlastně přijeli dolů. Samozřejmě byl z toho hrozný vejbuch, ale vzpomínku má na celý život.
Kluci mohli strávit poměrně zajímavou noc asi v tu chvíli. Do jaké doby fungovala Vápenka?
Tak Vápenka vlastně fungovala do roku 1960. K 1.1. roku 61 skončil provoz ve Vápence, ale ještě na chvíli, vlastně mezi roky 53 a 55, Vápenka byla pozastavená, když došlo k znárodnění, tak se tam chvíli přelejvali provozovatelé Vápenky, takže mezi rokem 55 až 53 to měl provozovatel Berta v Praze a ty ukončili vlastně výrobu a v té době vlastně zanikla lanovka, protože se netušilo, že ještě se obnoví provoz Vápenky. Skončila lanovka a lidi vlastně tu lanovku rozebrali. Takže když se obnovil provoz Vápenky v roce 55, tak už se Vápenec vozil nákladními automobily.
Já se tady dívám na fotografii z roku 2004, tedy dávno před rekonstrukcí, a ta část, v které my stojíme, nebo kterou jsme procházeli, to tady prostě nebyla, ta se musela dostavět.
Byla zachovaná jenom jakoby ten komín, ta pec jako taková, ale ty boční zdi a vlastně střecha, která kryla to první patro, ta tady nebyla, to bylo rozpadlé. Od roku 1960 do současné doby to vzalo za své. Ale já jsem často upozorňovala, protože málo kdo si to uvědomil, že vlastně Berlova Vápenka se vzbudila přesně po 50 letech.
To je velké výročí a řekl bych možná trošku magie. Musím posluchačům také popsat, co je teď v tuto chvíli nad námi. Jsou tady krásně klenuté stropy, které jsou nabílené. No a opět tady je další část, která se z té původní vápenky zachovala, otvor pro vyhrabávání vypáleného vápence, kusového vápna. Čili to je výstup z vápenky.
Ano, tohle je výstup. My tady dneska stojíme, je tady příjemný chládek. Ale kdybychom tady byli před těma 50, 60, 70 lety, tak si myslím, že kdo nebyl zvyklý, tak tady mu by bylo hodně horko. Tady ty pecaři, pecný a podpecný takzvaně, seděli a vyhrabávali už vypálené vápno. Byli to mistři ve svém oboru, protože oni museli přesně poznat, kdy už je to vápno vypálené. Oni tady seděli vlastně 24 hodin denně, tady ten provoz byl nepřetržitý, naváželo se teda jenom 12 hodin, ale vyhrabávalo se 24 hodin, takže oni podle toho, jak ten kámen vlastně zářil, přesně poznali, kdy už ho mají vyhrabat. Byli to lidi, bych řekla, dost museli mít velký zdravotní obtíže, protože tady byl neskutečný prach, i to vápno, když si někdo pracuje s vápnem, byly popálený, i ty průdušky a navíc i sami mě řekli, že vlastně šly tady plyny. Tohle bylo hodně nepříjemné.
Jsou tady v Třemošnici pamětníci, kteří ví, jak to fungovalo a dokonce tady někdo pracoval z nich?
Ano, máme pamětníka, je to pan Vojtěch, který vlastně byl i na zahájení. V Třemošnických novinkách v srpnových s ním vyjde rozhovor. Vlastně pan Kalina s ním udělal rozhovor přímo tady při otevření a on to tam i popisuje, jak to bylo náročné. Jinak jsme se hodně opírali o informace od pana Weigla, jehož tatínek i dědeček tady dělali správce a on vlastně tady v tom areálu Vápenky vyrost a tak jako dítě si pamatuje vlastně, jak to tady fungovalo.
Posvícení je jednou do roka. Ale to je omyl. Rozhlasové posvícení můžete zažít každý víkend v 10, 12 a 15 hodin v našem vysílání.
Poslouchejte Český rozhlas Pardubice, seznámte se s obcemi kraje a mějte posvícení každý víkend.